galab wanaagsan ah dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galab talaada ah bisha Diseembar ee sanadka 2024-kana waa 13. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin haysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo saaka aroortii hore ka dhacay tuulada Dhar Jaalle oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka Bari ee Puntland.
Nimankii dhigmiiradka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray. Dhammaan kooxdi soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Geeska Afrika sanadkan sii dhammaanaya ee 2024.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan ma aha kuwa fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta, marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka, aan idin akhriyo. Xuutiyiinta Yemen ee ay taageerto Iiraan ayaa sheegay talaadadan maanta ah in ay laba gantaal ku rideen Israa'iil saacado kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen in ay qabteen gantaal laga soo tuuray dalkaasi. Weerarka koowaad waxaa lagu beegsaday gegida diyaaradaha ee Ben Kurion ee ku taalla magaalada Tel Aviv, sida hadalka loo dhigay. Kan labaadna waxaa lagu weeraray xarun koronto oo ku taalla koonfurta magaalada Qudus, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay militariga xuutiyiinta. Xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay weerareen markab dagaal oo uu leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo USS Harry. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay ciidamada Mareykanka. Galinkii dambe ee Isniintii, militariga Israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in ay soo rideen gantaal laga soo tuuray Yemen ka hor inta uusan u gudbin dhulka Israa'iil. Xuutiyiinta oo maamula inta badan dalka Yemen ayaa gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa ay ku ridayeen Israa'iil iyo maraakiibta maraya badda Cas iyo gacanka cadmeed, taas oo ay ku sheegeen in ay ku garab istaagayaan Falastiiniyiinta inta uu socdo dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza. Taalibaan ayaa sheegtay in ay xiri doonto dhammaan hay-adaha aan dawliga ahayn ee gudaha iyo kuwa ajnabiga ah ee ku sugan Afghanistan ee shaqaaleysiiya haweenka. Waxay ku soo beegantay 2 sano kadib markii ay sheegeen NGO-yada in ay joojiyaan shaqaaleynta haweenka Afghanistan, iyadoo lagu eedeeyey in aysan si sax ah u xiran xijaabka Islaamka. Warqad lagu daabacay barta X habeenkii Axadda ayaa wasaaradda dhaqaalaha ayaa waxay ka digtay in ay u hoggaansamaan ama u hoggaansamid la'aanta amarkii ugu dambeeyey ay horseedi doonto NGO-yada in ay lumiyaan shatiga ay ku shaqeeyaan ama uga dhex shaqeeyaan gudaha Afghanistan. Wasaaraddu waxay sheegtay in ay mas-uul ka tahay diiwaangelinta, isku xirka hoggaanka, iyo sidoo kale kormeerka dhammaan howlaha ay qaataan ama qabtaan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa shisheeye. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sida ay baahiyeen maamulka Puntland, saaka salaadii subax ayaa koox ka tirsan Daacish waxay weerareen ama weerar ku soo qaadeen fariisimo ciidanka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dhar Jaalle oo hoostaga degmada isku shuban ee gobolka Bari. Dagaalkan oo ahaa mid ay Puntland horey u shaacisay ayaa ay sheegtay in ay weerari doonto kooxaha argagixisada ayaa daacish iyadu weerar toos ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaalba waxay ku qaadeen qayb ka mid ah ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka dharjaalle sida ay sheegeen maamulka Puntland. ciidamada Puntland ee ku sugnaa halkaasi ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday oo ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib ka barbar dagaalamaysa daacish sida hadalka u dhigeen. Warkan waxaa magaalada Boosaaso kasoo diray wariyaha V O E da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaki salaadii subax kadib, koox ka tirsan daacish ayaa weerar toos ku qaaday fariisimo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen deegaanka dharjaalle ee hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari. Dagaalkan oo ahaa mid Puntland ay horey u shaacisay inay weerari doonto kooxda daacish ayaa daacishtu waxay weerar toos oo isugu jira qaraxyo iyo weliba dagaal ku qaadeen qaybo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka dharjaalle, sida ay sheegeen maamulka Puntland. ciidamada ammaanka Puntland oo ku sugan halkaasi ayay sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday, waxaana ay sheegeen inay ahaayeen ajaanib karbar dagaalanta kooxda daacish. maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiiyeen dhammaan kooxdii weerarka soo qaaday. dhinaca kale, ciidanka Puntland waxaa weerarkaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. faahfaahin dheeraadana lagama hayo, halka sidoo kale ciidamada Puntland haatan lagu dabiibayo isbitaalada Boosaaso iyo Carmo. afhayeenka howlgalka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ciidamada
Puntland. tobankii saac xalay ayaa waxaa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland jooga deegaanka dharjaalle ee gobolka Bari. nimankii dhiigmeeradka argagixisada daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday satar raydka kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaasi kooxdaas soo weeraray. dhammaan kooxdii soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen. geesiyaasha Puntland halkaasi muxuu ahaa fashiliyey argagixisadaas waxa weeye qorshahoodii ayay sii wateen, waxayna u sii guureen taargetkii meeshu ahayd bay u sii guureen. halkaasoo khasaaraha ka dhacay ciidanka Puntland aada u koobnayd, dagaalkuna sidiisiiba usii socdaa. dhammaan dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa wax broblem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin. sida caadiga u ahayd ciidanka Puntland mar kasta waxa weeye dagaal baa ka dhexeeyey iyaga iyo reer Puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaate, tii uunbaa fulinteedii baa la wadaa. waxaana usoo ciidanka usoo jeedinaynaa dhammaan dadka reer Puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd, si cadowga loo tirtiro. taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka Bari, buuraleyda gobolka Bari. intaasaa dhacday saaka fashilaadaasaa ku dhacday nimankii, waana mahadsantihiin. hawshuna halkaas ay nooga soconaysaa haddii Ilaahay idmo.
isku soo wada duuba V O A waxay isku dayday inay raadiso warka dhinaca kale ee dadka shacabka ah ee degan deegaanka dharjaalle, xaaladda ay ku sugan yihiin, iyo weliba inuu khasaare uu ka soo gaaray weerarkaasi, balse waa inuu suro weydaynaa helno. Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso.
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Soomaaliya, Jabuuti iyo deegaanka Soomaalida. barnaamijkan waxaa si wada jira u soo diyaariyey halkan nooga soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Soomaaliya. sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 wuxuu dunida u ahaa sanad ay wajahaysay culaysyo ka dhashay dagaallo, musiibooyin bini'aadannimo iyo sidoo kale khilaaf.
sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 Soomaaliya wuxuu ugu dhashay heshiis is-afgarad oo lama filaana oo ay Ethoobiya la gashay Somaliland, kaasoo u ogolaanayay Itoobiya in ay hesho qayb ka mid a badda Soomaaliya muddo 50 ah. dowladda ayaa wajahaysa sidoo kale mucaarad uga imaanayay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin, sidoo kalena waxaa istaagay dagaalkii ka dhanka Al-Shabaab. waxay doorashooyin ka dhaceen Somaliland, Puntland iyo Jubbaland. inkastoo qaybo ka mid a dalka ay ka muuqanayeen horumarino iyo isbedello waaweyn, dhinaca kalena waxaa Soomaaliya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada sida daadad, roobo mihiigaana oo ka da'ay Soomaaliya iyo weliba abaaro qaybo ka mid a dalka ku dhuftay. guud ahaan geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan sii dhamaanaya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Wariyasheena kala jooga geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan. Aynu ku horumarno wariyaheena magaalada Hargeysa, Xamse Cali Jeesto.
Ethiopia iyo Somaliland ayaa bilowgii sanadkan dhamaadka kala saxiixday heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. War-saxaafadeed lagu baahiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Abiy Ahmed, ayaa la sheegay in is-afgaradkaasi sidoo kale uu ogolaanayo in Ethiopia iyo Somaliland inay xoojiyaan iskaashigooda amni iyo dhaqaale. Sidoo kale, warbaahinta madaxtooyada Somaliland ayaa baahisay madaxweynihii Somaliland xilligaasi Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya munaasabadda saxiixa ayaa sheegay dhinaca Somaliland ay aqoonsi ka helayso dalka Ethiopia. Marka la saxiixo heshiiskan, inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac.
Maanta oo sanadkii 2024 uu ka yahay, waxaan u nasiboonaaga inaanu kala saxareyno Memorandum of Understanding dowladda federaalka Ethiopia. Sawtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia, federaalka Ethiopia, waxaa lagu codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu, maadaama ay leeyihiin ciidankii Mareykanka ahaa meel ay degaan. Innaga Soomaalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan is-afgarad ee horraantii sanadkan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana qaarkood u riyaaqeen in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi. Xisbiyada siyaasadda ee waqtigaasi ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, waxaana xukuumaddii waqtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka. Bishii Oogos ee sanadkan, Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiis difaac. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya. Madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dowladda Masar u soo direyso Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda Geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada. Bishii Oogos ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah. Qaraarkan ayaa daba socday amarro ay dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyey in ciddii qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgalayso, balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhammaanaya. Horraantii bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa dagaal 2 biloodii ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag. Sidoo kale, guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Ciirigaabo ayaa ku soo rogtay amar bando ah oo ka bilaabmaya 10 habeennimo ilaa iyo subaxnimada. Guddi dhexdhexaadinka wadii 2 bilood ee colaadda ku dhex martay magaalada Ciirigaab iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in labada dhinacba ay qaateen nabad, isla markaasna dhowaan la soo gabagabayn doono colaadani. Balse horraantii bishii Diseembar ee sanadkan 2024 ayay dib u qaraxay dagaaladii 2 bilood. Bishii Oktoobar ee sanadkani 2024 ayaa waxaa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo ka koobnaa 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran. Ololahan oo socday 19 Oktoobar ilaa iyo 19 Noofembar ayaa wuxuu ku soo hilaabay si nabadgelya. 13 Noofembar ee sanadkan 2024 ayaa waxaa Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashaxiinta 3 xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa 19 bishii Noofembar ee sanadkan 2024 ku dhawaaqay in murashaxii madaxweyne ee xisbiga Wadani uu ku guuleystay doorashadii isagoo ka adkaaday madaxweynaha kursiga ku fadhiyey ee Muuse Biixi Cabdi. murashaxiintii laga guuleystay tartanka madaxtooyada oo kale ahaa Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa si isku mid ah u aqbalay natiijadii doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada. Sidoo kale iyaguna waxa dhankooda tartanka doorashooyinka qayb ka ahaa ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo ka koobnaa 10, waxaana xisbiyada qaran loo doortay xisbiga muxaafidka noqda ee wadani, xisbiga kulmiye oo hore Soomaaliland uga soo talinayay muddo 13 sano. Xisbiga saddexaad ayaa noqday ka oo isagu ku cusub madasha xisbiyada qaranka. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa xilka la wareegay 12 bishii Diseembar ee sanadkan 2024. Munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday qasriga madaxtooyada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday dalalka Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Kenya, safiir iyo diblomaasiyiin ay ka mid yihiin safaaradaha Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale marti sharaf kale. Madaxweynaha xilka la wareegay ayaa khudbadiisa ugu horeysay halkaasi ka jeediyay:
dana xisbi gaar ah leeyahay, layma dhaareen dana koox gaar ah leedahay, layma dhaareen dana qabiil ama qayb ka mid ah bulshadu ay leeyihiin. Kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno, balse waxaa isu keenkeenhaya go'aankii qarannimo ay halgamayaashii iyo halboorkeenni sharafta badnaa aynu raac ku gunteen axdi qarameedkii booramay iyo dastuurka shacbiga Soomaaliland aftida ugu codeeyeen.
Madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa soo magacaabay liiskiisa golaha wasiirada ee uu horeeyey, kaasi oo ka kooban wasiiro, wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowlayaal.
Dhanka kale, dalka Itoobiya ayaa ka sokow heshiiskiisa afgarad ee la galeen Soomaaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed. Waa kan wariyaheena magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ayaa sanadkan dhammaanaya ee 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn uu martigeliyey siideyntii madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo 6 ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa. Waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida. Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 August 2018 iyada oo lagu eedeeyey gabootfalo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka, inkasta oo sannado kadib ee xiraalinta Itoobiya laashay dhammaan eedeymihii loo haystay madaxweynihii hore kadibna cafis lagu sii daayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhex maray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku saabsanaa deked iyo saldhig ciidan oo Itoobiya ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay, si gaar ahna deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xilligaasi ka hadlay safgaradka waxaa hadaladiisa ka mid ahaa:
dalka Itoobiya waa dal shacab badan ku nool yihiin, ilaa 100 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin, inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dekedahooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka. Marka in heshiis noocan oo kale la galo oo deked muxuu ahaa ay isticmaalo dalku u helo, iyo weliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado, waa wax faa'iido badan u leh dalka, deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay. Wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida, maadaama inaga badankeena xidhiidkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cidda hadda aan la galay heshiiska.
Waxyaabaha lagu xasuusanayo sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa ka mid ahaa colaad muddo dheer u dhexaysay deegaanka Soomaalida iyo kan canfarta. Colaadaas xoogeedu dhacday sanadkan 2024 ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis ay labada dhinac u kala saxiixeen madaxweynayaasha labada deegaan. 6 kadib, Itoobiya waxay mar kale yeelatay madaxweyne cusub kadib markii ay xilka banaysay Saalawar Qasowdhe, madaxweynihii hore ee dalka. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Taik Askasalaase oo muddo 30 ah ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda ayaa loo doortay madaxweynaha cusub Itoobiya. Si guud, dalka Itoobiya sanadkan 2024 waxaa sii xoogeysanayay isku dhacyo u dhexeeya dowladda Itoobiya iyo milishiyaadka Fano ee deegaanka Axmaarada, iyadoo meelo kalena ay ka jiraan isku dhacyo qoomiyadeed. Colaadaha ayaa sababay in 10,000 oo qof guryahooda ka barakacaan, iyadoo hanti badanna ay ku burburtay. Ururo Koonleef oo heshiis nabadeed la qaatay dowladda federaalka Itoobiya dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameyn doonaan heshiiskaasi kadib markii ay dowladda dhexe ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyey aanay u dhaqan gelinin bilowgii sanadkan 2024ka ilaa dhamaadkiisa digaagga Soomaalida meelo badan oo kamid ah waxa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya qabaailka wada degaadiganka kuwa ugu saameynta badan waxa kamid ahaa midii bartamihii sanadkan dhaxmartay beelo wada dega gobolka Doolo waxyaabaha culadaasi lagu xusuusanayo waxa kamid ah in lix dhalinyaro ah oo culimo u diin ah aanan qabiil loogu dilay masaajid dhexdiisa taasi oo noqotay arrin ugu baah oo bulshada ay ka argagixeen walow culadaasi markii dambe laga heshiiyay degaanka Soomaalida waxa uu markii ugu horeysay sanadkan ku guuleystay inuu soo saaro bariiskii ugu horeeyay oo laga beeray galbeedka guday lana iibgeeyo wax soo saarka bariiska oo ka gudbay tijaabooyin dhowr ah ayaa la filayaa in sanadkan cusub kor loo qaadi doono dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2024ka waxaa dadka deegaanka ay ku xasuusan doonaan aqoonsi caalami ah oo uu helay mid ka mid ah xeer dhaqameedyada duuga ah ee bulshada Soomaalida gaar ahaana xeer ciise oo si rasmi ah looga diiwaangeliyey hay'adda UNESCO munaasabadaasna ay ka dhacday dalka Paraguay ugu dambeyntii dabayaaqadii sanadkan gabagabada ah ee 2024ka waxaa markii ugu horreysay dib u dejin loo sameeyey tiro qoysas ah oo gaaray 2,500 qoys oo qayb ka ah dadka degan xerada barakacyaasha ee Qullaji qoysaska dib u dejinta loo sameeyey ayaa la dejiyey tuulada Bayxow oo ka tirsan degmada Goday iyadoo halkaasi loogu sameeyey degsiimo cusub loona sameeyey adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha islamarkaana lagu wareejiyey dhul beereed maadaama ay horey u ahaayeen dad beeraley ah oo ka soo barakacay deegaanka Oromiya
dalka Djibouti ayaa isna sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keeni lahaa Soomaaliya iyo Itoobiya oo labaduba deris iyo saaxiib la ah madaxda labada dal ayaana dhowr jeer booqday Djibouti waa kan wariyaheenna Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee Jamhuuriyadda Djibouti.
Dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah Djibouti oo 3 sano keliya ay uga hadheen xornimada ku siman nusqarniga 10 sano ee gobonimada. Xuskii sanad guuriyey 74-aad ee gobonimada ee 27-kii Juun sanadkan 2024 waxay la xusan mudan in Jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyey dalalka Afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobonimadooda. Sanadkan 2024 Jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii u horreysay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka guddoomiyenimada meertada ee midooda Afrika. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay kaga qayb qaadanayso doorashada xilka guddoomiyaha midooda Afrika.
Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans.
Magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf. Da'daydu waa 19 jir. Waxaan leeyahay xaas, waxaan aabo u ahay 8 caruur ah. Waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka guddoomiyaha midowga Afrika. Dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 ee aan la iloobi karin marnaba waxa kow ka ah xuska 57 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyey ee sida rasmiga loo dhaqaajiyey lacagta faranka Djibouti oo ku beegnayd sanadkii 1994. Haddaba 16-kii December 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaadhan oo lagu xusay 57 guurada lacagta faranka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag.
Faranka Djibouti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay, qiimayna ugu fadhidaa anaga haddii aan dowlad nahay, haddaan shacbi nahay inta waxaan wadnayna waxa weeyaan inaan farankeenna aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa, ugu adkaa, ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno. Maantana taariikh weeyaan waxaan aan qorayno waan hambalyeynaynaa maamulka.
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Djibouti.
Wax cajiib ah intaasoo waqti san u xajin karsay bilcagteeni oo qofka soo arkaya markii ficib kala weydiiyey sida ay u arkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa. dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka jabuuti adeegiisa sixir bararka yar iyo faa'iidada kale uu keenay ku dhismay inay waddanka inuu noo dhismo dhaqaale inuu noo dhismo baananku noo soo bataan baanankan ku shaqaynaya lacagtan ay ka faa'iidaystaan lacagtan adag ee adduyadu qirtay inaynan haysano sistemyada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Habeennimadii 21 Deseembar 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha caasimadda Jabuuti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Jabuuti. Maalinnimadii 21 Deseembar 2024 madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola. Kadib labada madaxweyne, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxtooyada Jabuuti. Labada dhinac, Jabuuti iyo Faransiiska, ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood, labada dal iyo labada shacbi, Jabuuti iyo Faransiiska.
Magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen. Waa kan wariyaheenna Cabdicasiis Axmed Barrow oo eegaya sanadkan sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho.
Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed, mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwaa ah. Waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare istiidan iyo loolan gobolka ah. Maalinkii uu bishay sanadkan sii dhammaanaya, waxaa magaalada Addis Ababa ku saxiixday heshiis is-afgarada Somaliland iyo Ethiopia. Waxa uu is-afgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 50 sannadooda. Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ictiraafayso, sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan. Heshiiska ayaa waxaa wada saxiixay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abiy. Waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya. Waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda. Waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya. Soomaaliya waxay taageero diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida Qaramada Midoobe, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madax banaanida Soomaaliya, taasoo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geysay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray waddamo badan. Waxayse xaaladdu sii xumaatay marka wafdi uu madaxweynaha Soomaaliya hogaaminaya ay ka qayb galeen shirka Midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qaybgalaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxa ay keentay in xubnaha shirka tagay ay si dhaqsi ah ugu soo laabtaan Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay sanadkan Muqdisho ku yeesheen. Waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa. Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ee dalka. Dhinaca Addis Ababa waxa ay ku dooda warbixina ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddex xagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. Isbahaysigaasi ayaa lagu unkay magaalada Asmara. Falanqeeyaasha siyaasadda, xiriirka caalamiga ah, amniga iyo diblomaasiyaddu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee unkay isbahaysigan oo mid walba walaac gaar ka qabo siyaasadda amuuraha dibadda ee Itoobiya iyo saameynta amni ay kala kulmi karaan, sida uu sharaxayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan lafagaro gobolka Geeska Afrika.
Waxaa loo aasaasay waxay tahay wuxuu ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan Itoobiya oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhexeeyo. Marka dhanka Soomaaliya la fiiriyo, waxaa saameyn ku yeeshay inkastoo Soomaaliya iyo Itoobiya badanaa ay ka dhexaysay khilaaf soo jireen ah oo taariikhiya, haddana aada wuxuu usoo xoogay istikhilaafkan oo heshiiskii Somalilan iyo ay kala sixdeen Soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay in Ethiopia hesho maribiyood toos ah oo ay ka hesho badda cas, taasna waxay Soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda. Marka dowladda Soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ha noqoto ama mid codeed ha noqoto inay hesho, runtii Masarna waxaan la soconaa iyo Ethiopiana in ay biyaha Niil, webiga Niil khilaaf kala dhexeeyo. Marka Masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto Ethiopia oo ay xuquuqdeeda biyada ay ku difaacato. Dowladda Eritreana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhexeeyay, waati dagaalka xoogan si dhexmaray 1998 ilaa 2000 uu socday. Haddana muddadii Axmed Abi Axmed uu yimid ayaa xoogaa waxaad mudeen labada dowlad isku soo dhawaadeen, laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyey, labada dal ayuu sii kala fogeeyey. Eritrea marka waxay u aragtaa in ay waxay iska difaacaysaa siyaasadan Spallarigska ah ee badda cas ee marinbiyoodka Ethiopia ay soo gashanay caqabad ku noqon karto.
Soomaaliya waxay sanadkan sii dhammaanaya gashay heshiisyo ku qotama brotokolada amni, kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay Turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda, iyo mid kale oo ay la gashay Masar oo si gaar ah u xasaasiyad geliyay Ethiopia. Gobolka Banaadir ayaa waxaa sanadkan 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah. Waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in la soo gabagabeeyo howlgalka ciidamada midowga Afrika, laakiin kuwa kale oo isla Afrikaana ayaa bedelay magacina waa la bedelay. Marka la eego siyaasadda daaqiliga ah ee dalka sanadka 2024, wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono. Kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira. Puntland iyo Jubbaland ayay ishayaan Muqdisho. Koonfur galbeed oo qudheeda tabasho qaaday ayaa la xalilay. Waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hannaanka siyaasadda iyo doorashooyinka. Dagaalla ayaa ka dhacay Jubbada Hoose iyo Gado, kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah. Axmed Madobe ayaa mar kale la doortay, laakiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday. Dowladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah. Wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ayaa ah halka ugu badan ee uu muranku ka jiro. Dagaalla beelaha u dhexeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhammaanaya 2024. Marka arrimahan la isu geeyo, waa mashaakil weli taagan. Dowladda Soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo xalka inay keento. Aqoonyahan Axmed Kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u egtahay in ay wax ku soo dhammaanayaan.
Waxaas leeyahay xalka khilaafka gudaha ee Soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka yacni looga baxo in laga maarmaar tahay in dadka Soomaaliyeed is aqbalaan, la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin, dadka haya kursiga ama markastaba isku bedbedelaa runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeya ama hogaamiyaalha ahaadeen ama ha ahaadeen urdiimaha ahaadeen, dhammaantood marka waxaad moodaa in ay xal u heli la'yihiin habkii looga bixi lahaay wareerka iyo kala qaybsanaantan.
Dagaalada lagula jira Al-Shabaab iyo Daacish waa malaf weli u furan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inkastoo amniga caasimadu uu yahay mid aad u heer sareeya, dib u soo kabashadana waa mid la dareemaya 3 sano ee ugu dambeysay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa horyaala shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan ma aha kuwo fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Dagaalada Hirshabeellana sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonaya masiibooyin dabiici ah, dagaalo beeleedyo, iyo weliba murano siyaasadeed. wariyaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray hirshabeelle.
dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan sii dhammaanaya deegaanada hirshabeelle waxaa ka mid ah degmada halgan ee gobolka hiiraan deegaanka dahara ugaas 13 bishii mey 2024 waxaa loogu caano shubay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif inuu noqdo ugaaska 20-aad. xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka ceeldheer ee degmada halgan ayaa ugaas yuusuf loogu caano shubay inuu noqdo ugaaska beesha kadib geeridii aabihii ugaas xasan ugaas khaliif. dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 11 August 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyey suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. ganacsatada suuqa ayaa warfidiyaanka waxay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabi'inayay. allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Baladweyne ayaa 25 bishii Juun 2024 lagu dilay xaafadda Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhex martay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macawisley ah. inka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macawisley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30 Juun 2024 ka dhacay bar kontrool oo ku taala duleedka Baladweyne. sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Cumar Cali Sow,
ciidamada ammaanka markay saajiyeen kadibna gaarigii wuxuu ku dayay inuu si xawaara u gudbo, waa xabadeen kadibna gaarigii meesha ay u qorxay. khasaare nafeed ayaa jira. ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida ee goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ka howlgalay ayaa waxaa la sheegaa dhimashada isku darka shacab iyo bulsho in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa sawirinaya. weli laama hamniga waxay ku jiraan xaqiijin.
dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka, iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafadda Horseed. ganacsatada magaalada Buulaburte oo gacan dhaqaale ka helaya qurbajooga iyo gudajooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax meeno lagu burburiyey 19 bishii Oktoobar 2020. dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6 bishii Ibriil 2024. gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay khasaaraha uu dagaal ku geystay.
dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxaa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad, waxaa 10 lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaallo. waxa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhudhumaalaysi inuu u galo gudaha magaalada, qayb dhexay ciidan isku arkeen. ciidankaasi xabad u wadeenna waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyey waxyaaba qarxo aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxa oo aan ilaaliso xabadda difaacdo. baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar kontrool aheyd inay intuu dhexaysa inuu ku qarxo. khasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jiro ilaa 2 qofood ah, dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawacay waa jira iyo hal wiil ahl asbiri oo dhintay.
deegaanada Galmudug waxaa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayey in la qabto sanadkan sii dhammaanaya, sidoo kalena waxaa ku soo laabtay colaado beeleedyo. warbixintan waxaa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada Galmudug ku eegaya wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo sanadka 2024 deegaanada Galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaalo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa barbar socday hirgelinta mashaariic horumarineed oo laga fuliyey qaybo ka mid a deegaanada Galmudug. ciidamada dowladda ayaa 3 bishii 1 ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka Caad ee gobolka Mudug oo ay faaruujiyeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo maamulaya deegaanka. milishiyada al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka caad 24kii bishii koowaad ee sanadka 2024 waxaana ciidamada dawladda ay isaga bixeen caad kadib dagaal qasaare dhaliyay oo halka ka dhacay deegaanka Galhareeri ee gobolka Galgaduud ayaa duqeyn cirka ah lagu geystay xubno ka tirsan milishiyada al-shabaab waxaana halka la sheegay in lagu dilay xubno sare
halka waxid waa jirta duqeyntaas waana maanta si fiican ba nimankaas dhibaato loogu geystay oo yani warshadihii ay ummadda ku dhibaateyn jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaas ay ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaateyn jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa ayaga laftirkoodii inay tirtaan meeshaas in laga baabiyey ay gaareen
bartilmaameedka ugu muhiimsanaa ee duqeynta lala egtay maxay ahayd
waxay ahayd yacni dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qaraxyada iyo fikirka guracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda masaakiinta ahay ku nool deegaanada ay ayagu maamulaan oo aanan helinin yacni xiriirka bulshada kale ee Soomaaliyeed sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegayo idaacadaha ummaddu dhageysato waxaasoo dhan dadkaan helin bay maskaxda ka gubaysan jireen in marka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadliga ilaahay waxaa suurtagalay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateyn jireen shacabka hadday noqoto qaraxyada iyo hadday noqotaba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateyn jireen
10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu toogtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xukun dila
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha 8 2024 fulay xukumaanayaal 10 ka tirsan al-shabaab oo laga oofiyay dambiyada ay ka galeen dalka oo kala ah xukumaane Xasan Jaac Maxamed xukumaane Liibaan Aadan Muuse xukumaane Barkad Cawil Xirsi xukumaane Xasan Muuse Axmed xukumaane Cabdi Khaliq Warsame Barre xukumaane Cabdi Abdullahi Maxamed xukumaane Maxamed Cabdisalaan Axmed iyo xukumaane Cabdiraxmaan Faisal Salaad iyo xukumaane Cabdi Qani Farxaan Abdullahi iyo xukumaane Cabdisalaan Sahal Shuaib xukumaanayaashaasi waxa lagu fuliyay dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland booliis daraawiish asluub waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid ah dambiyada dunuubta noocaas ah in hor imaan doono halkan
laba gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata hay'adaha mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci darro ah ku soo galay 27kii bishii 6aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka Mudug waxaa ka dhacay dagaal qasaare dhaliyay ka oo u dhixiyay laba maleeshiya beeleed oo halka wada degan bilowgii bishii 6aad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale waxaana halka la soo wariyay in ay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo labada dhinaca madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa kulan looga hadlayay nabadda gobolka Mudug uga qaybgalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
waa dhawaan walaal aad u mahadsan tahay waa xalay wax nasiib darrada maartay nasiib aad u weynaha deegaanadaas ka dhacday haddana xaaladdu waa degan tahay dad badan baa ku dhintay dad badanna waa ku dhaawacmeen dadna waa ku barakaceen haddana alxamdulilah ciidankii maaragtay dowladda hadda ku jira hawsha iyo dowladda galgaduud madaxweyne ugu horeeyay marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa xaaladdu inay dib ka roonaan doonto.
Bal haddaad nala wadaagtid khasaaraha dagaalka uu geystay, sida la ogyahay dagaalku wuxuu socday waqti dheer.
Walaal, khasaaruhu dee uu badan yahay markii dagaalku socday, dee marka loo fiiriyo khasaare aada u badan oo dee labada dhinacba u jira. Marka dhammaantood waa dee dad soomaaliyeed sidaradu isu keentay, marka waa aadna waa maaragtay kolley waa waxunahay waan tacsiyeynaynaa dhammaantood.
Walaahi walaalow, runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah. Sababta dadka meesha aan degenay ama degmooyinka arsekay degan waa dad walaala war dad ehela wada gerigta, kuma habooneyn dadka reer miyiga ee deegaanada ku afkirsadana inay wax ka dhex dhacaan. Haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dadka reer miyiga ka dhex dhacaa jira. Inta badan ku saabsan waxyaaba maaragta nooca ma dhul daaqsin ama ha noqoto ama ay yacni deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah. Marka waxaas ay wuxuu ka kacayaan, waxaan ku habooneyn macnaha in bulsho intaa leeg ay wax ku kala gaaraan. Haddana way dhacdaayo guud ahaan deegaanada qeybo ka mid ah oo kusoo noqnoqdaan.
Ku dhawaad 15 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay deegaana hoostaga 4 waaqo ee gobolka Mudug, ka oo u dhexeeya beela halka wada degan, waxaana dagaalka ku baxay mas-uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug. Dhismaha dekedda Hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan, waxaana heshiisya lagu dhisay dekedda Hobyo wada galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dhisaysa dekedda Hobyo. Qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goobo caafimaad, waxbarasho iyo adeegyo bulsho, kuwa oo baahi weyn loo qabay. Si kastaba, dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midaba kala duwan leh, haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qaybo ka mid ah Mudug iyo Galgaduud.
Intaana waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii dhacdooyinka sanadka. Inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono, waxaan dhammaanteed idinkaga tegaynaa. Sanadkan sii dhammaanaya farxad ku sagootiya kan soo galaayana qeyrkiisa. Allah ha nasiiyo.
Amiin. Barnaamijkaasi gaarka ah ee aan dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay geeska Afrika waxaa wadajir usoo diyaariyay soona jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddii aad doonaysaanna dib mar kale u daalacataanna waxaad kala socon kartaan oo dib ugu noqon kartaan websitekeena voasomaly.com. haatanna waa barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Halbeegyada ka hortaga dhibaatooyinka ka dhasha hubka ayaa maamulka Biden uu aad u adkeeyey, hase yeeshee isbeddello waaweyn ayaa la filayaa marka Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January. Wariyaha V O da Veronica Iglesias ayaa waraysatay qaar ka tirsan dadka hubka haysta iyo kuwa u ololeeya badqabka adeegsiga hubka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in maamulkiisu uu ilaalin doono xuquuqda haysashada hubka, waana ballan uu weli ku taagan yahay sida uu sheegay.
Second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House.
Xilligeyga labaad waxaan dib uga noqon doonaa weerarkii Biden uu ku qaaday qodobka labaad ee dastuurka. Dagaalkeennu waxa uu noqon doonaa mid degdega oo culus, kaasi oo bilaabanaya isla daqiiqada uu Biden aqalka cad ka baxo. Ku dhawaad 74,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay rabshadaha hubka sanadkii 2023, sida laga soo xigtay xarunta kahortaga iyo xakamaynta cudurrada. Madaxweyne Biden ayaa dhigay halbeegyo dhowr ah, kuwaasi oo dadka cilmi baarista sameeya ay sheegeen inay kaalin ka geysteen yaraynta tirada dadkii hubka dartii u dhiman jiray. Waatan Jen Polakonis oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins.
This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry.
Barnaamijka waxaa qayb ka ah sanduuqa badbaadada Mareykanka si uu bulshooyinka uga caawiyo ka hortagga dhibaatada hubka.
maamulka Biden waxa uu adkeeyay awoodda hay'adaha ATF iyo FBI si ay sharciyo ugu dejiyaan iibsiga hubka. Dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka ayaa sheegay in halbeegyada maamulka Biden ay ku xadgudbayaan xaqa uu qofku u leeyahay haysashada hubka ee ku cad qodobka labaad ee dastuurka Mareykanka. Dadka ayaa ku kalsoon in Trump uu baabi'in doono halbeegyadaasi. Alan Gottlieb waxa uu ka tirsan yahay hay'adda loo yaqaano Second Amendment.
We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights.
Uma malaynayeen wax ka qabteen badbaadada dadka. Waxa kaliya ay sameeyeen waa in dadka ay ka qaadeen xuquuqdii dastuurku u siiyay. Dadka taageersan haysashada hubka ayaa sidoo kale u hanqaltaagaya in Trump uu ka soo bixi doono ballantiisi ahayd inuu saxiixi doono sharciga ogolaanaya in hal shati loo wada adeegsan karo 50 gobol ee Mareykanka. Waa kan Nick Clark oo ka tirsan hay'adda Wisconsin Carry.
In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level.
Gobol kasta oo dhex marto waa inaad eegtaa sharciga hubka u yaala gobolkaas. Marmarka qaarna laguma ogola inaad hub ku dhex wadato gobolkaasi. Marka waxaan doonaynaa in heer federaal laga dhigo. Frank Cimaroli waa aabaha wiil lagu magacaabo Camden, kaasi oo la ildarnaa xanuunka maskaxda. Camden ayaa 2 toddobaad kadib u dhintay qori uu aabihii u iibiyey sanadkii 2022. Aabo Frank Cimaroli ayaa hadda waxa uu taageersan yahay in xakamayntu hubku ay meesheedii sii ahaato marka Trump uu xafiiska la wareego.
You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that.
Haddii aabo ama hooyo ay doonayaan inay qori ku haystaan gurigooda, waxba kama qabo. Dhibaatada aan qabaa waa maxaa xorriyadda haysashada hubku ay u muquuninaysaa xuquuqda ah in hubka aan iska fogeyno. Ra'yi ururin ay samaysay hay'adda cilmi baarista Pew ayaa muujinaysa in dad badan oo labada xisbiba raacsan ay taageersan yihiin in dadka xanuunada maskaxda qaba laga horjoogsado inay hub iibsadaan. Hase yeeshee, dadka Mareykanka waxay aad ugu qaybsan yihiin badi siyaasadaha hubka la xidhiidha. ugu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa barnaamijka Amuraha Mareykanka soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayay. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay beegsanayaan magafayaasha dadka kasoo tahriibiya biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Arintan ayaa waxay imaaneysaa kadib markii 4 maalmood gudahood ay 1,500 oo qof soo gudbeen, halka doon ay saarayeen 50 qofna ay qarraqantay oo ay ku dhinteen 3 qof. Warbixintan waxaa London kasoo diray wariyaha V O da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladdii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii Rishi Sunak geed sare iyo geed hooseba waxay u fushay inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo gudba biyomareenka u dhexeeya labada waddan. Xataa dowladdii hore waxay ansixisay sharci dadkaasi lagu geynayo Rwanda. Dowladda iminka xilka haysa saacado markii ay xafiiska haysay ayay joojiyeen sharcigaasi. Ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in dadkaasi ay joojiyaan iskudayga Britain ay uga soo gudbayaan Faransiisk. Xaddii 7 toddobaad doon yar oo caag ka samaysan 50 qof oo isku dayay inay soo gudbaan ayaa qarraqantay. 3 qof ayaa ilaaya iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin baaritaan bal in la helo dad badbaaday oo kale. Ilaa 45 qof ayaa lasoo badbaadiyay oo lagu daweynayaa cusbitaallo ku yaala Faransiiska. 10 qof oo ayaa sanadkan ku dhintay biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyaga u soo socday Ingiriiska. Marinbiyoodkani waxa uu ka mid yahay goobaha badaha ugu mashquulsan, iyadoo ay soo maraan maraakiib iyo duunyo sida ganacsi iyo dad rakaab ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo xisbigiisa ku guuleystay doorashadii Britain ka dhacday bishii July ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa xoogga saaray sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta soo gudbaya, iyadoo ay dowladdu sheegtay inay ugaarsan doonaan magafayaasha dadka soo tahriibiya. Maxay kale ay haddaba dowladdu qaban kartaa? Halkeese wax marayaan ma la joojin karaa muhaajiriintaasi isku dayaysa inay kasoo gudbaan biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska? Su-aashaas ayaa weydiiyey injineer Axmed Cabdidoon oo ka faalooda arrimaha Britain oo degan magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska.
Dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya ee waddankan Ingiriiska waxaa la leeyahay tiradoodu kor ayay u sii kacaysaa, khaasatan dadka ka imaanaya xagga iyo Faransiiska oo doonyaha yaryar ku soo galaya Ingiriiska. Runtii heshiisyo fara badan oo kala duwan oo lala galay sanadii 2023 waddanka Faransiiska wax weyn kama aanay tarin in ay maartay dhimaan dadka sida uu soo qulqulaya. Dadka waxay maartay indhaindhaya arrimaha qaxootigana waxay leeyihiin qaxootigan mar raba saa ma istaagayo ilaa iyo la bartilmaameysto bal wadamada ay kasoo qaxayaan ha ahaadan kuwa amni dara awoodad kasoo cararaya, hase ahaadan kuwa dhaqaale xumo awoodad kasoo cararaya. In maaragtay horta halkaa baasha ayay hal ku jiraa hal la eega leeyahay. Labada xukuumadood hadda isbedelay, xukuumadda Labourka wax ay hadda kusoo kordhisa lama arko, balse midbaa xaqiiqa ah waddanka Ingiriiska arrimaha qaxootiga ama dadka loo yaqaan refugeeska immigrationka aan sharciga ahayn kusoo galo waddankan runtii waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee mar walbaba doorashada lagu galo, hadal hayntooduna ay badan tahay.
Dhinaca kale, waa maxay sababta ay muhaajiriinta ku sugan Faransiiska qaar ka mid ahi ay u doorbidayaan Britain? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Jaamac Maxamuud Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska degana magaalada Paris.
Assalaamu calaykum ayeen Cabdixaafid oo walaal muhaajiriin badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, Eritrean iyo Suudaan iyo Ethiopian ku jiraan iyo Soomaalidu oo ku yar, intaas way soo tahriibaan oo waxay soo maraan gobolka Kaali la yiraahdo, kadibna waxay u soo tahriibaan waddanka Ingiriiska. Sababaha keenaya inay halkan aysan ku reeginna waxaa ka mid ah iyagoo aan luqadda waddankan aqoon, iyagoo aan ogolaansho iyo deganaashihii waddankan aan horey u helin sistemka Faransiiska oo xoogaa aamoodid inuu ka yara adag yahay sistemka Ingiriiska, iyo dee luqada ay yaqaaneen ama hore ay waddankooda ugu soo barteen oo ay ku hadlin doonaan markay waddanka yimaadaan. Waxyaabo badan oo ay dhicin karto inuu Ingiriiska uga fudud yahay Faransiiska, sidaasay kusoo doorbidaan intooda badan, sidaasayna uga soo tallaabaan badda Kaali. Laakiin waa bad halis badan, waa safar horleh iyo tahriib horleh. Waxaan uga digaynaa dhammaan mujtamaca Soomaalida inaysan qaadan khatarahaas oo ay meeshii joogaanba waa meeshii kale ay ku noolaadaan oo ay waddanka la qabsadaan.
Wasiirka Ammaanka Xuduudaha iyo Magangelyadoonka Britain Angela Eagle ayaa sheegtay in muhaajiriin ku dhimanaya miyamareenka inoo dhexeeya Faransiiska iyagoo soo raacaya doonyo aan hagaagsanayn oo socdaalkaasi aan qaadi karin. Waxaa kale oo ay sheegtay in dowladda Britain ay la shaqeynayso dowladda Faransiiska oo ka shaqeysa howlaha sababbixinta shilalka ka dhaca biyaha labada dhinac u dhexeeya. Ilaa bishii Sebtembar ee sanadkan 2024, soddomeeyo kun oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay miyamareenka u dhexeeya labada dal iyaga oo soo raacay doonyo yaryar oo ka samaysan caag ilaa maalintii ka dambeysay Kirismaska ee 25-kii bishii Diseembar. 4 maalmood gudahood 1500 qof ayaa soo gaadhay koonfurta Britain kana yimi Faransiiska iyaga oo soo raacay ee doonyahaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatanna farsamayaqaankeenna aan noo weydiiyo heesta noo haya. Codkaasi Hibe Maxamed ayaan idinkaga tagaynaa guud ahaan haddii aan nahay baaxda V O A laanteeda afka Soomaaliga meel kastood joogtaan. Waxaan idin leenahay sanad wanaagsan. Yes.